Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
США зупинили допомогу Україні, але Європа активізувалась. Це новий випуск програми «Далі заголовків», де ми підбиваємо підсумки чергового буремного тижня.
Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Вікторія Єрмолаєва. І зараз будемо розбиратися, що ж там далі гучних заголовків цього тижня.
До речі, які ваші прогнози, чим закінчиться цей тиск Сполучених Штатів на Україну, пишіть просто зараз в коментарях, а в кінці відео дізнаєтесь, чи співпадають ваші думки і відчуття з думками і відчуттями нашого гостя.
І ми раді представити нашій аудиторії нашого сьогоднішнього гостя Павло Клімкін, дипломат, екс-міністр закордонних справ України. Пане Павло, вітаємо.
Всіх вітаю, дивіться. Дякую за запрошення.
Дякую, що ви з нами. Отже, свіжа новина про те, що Україна і Сполучені Штати проведуть переговори. Делегації зустрінуться у Саудовській Аравії. Це буде 12 березня, якщо вірити тим заголовкам, які ми маємо на сьогодні. І це вперше, коли українська і американська делегації після сварки Трампа і Зеленського зустрінуться наживо. Що ви думаєте, там буде обговорюватися? Це знову про угоду про корисні копалини чи про припинення вогню?
Ну, угоду навряд чи має сенс довго обговорювати. Це рамка. Як би ми її не написали, все одно її реалізація залежатиме від майбутніх рішень, політичних рішень. Це щось, що дуже важливо розуміти, якщо Україна – це частина Заходу, це одна рамка. Якщо Україна – це умовний якийсь буфер, це зовсім інше. І для Трампа це політична перемога. Він просто хоче взяти цю угоду і показати. Ось політична перемога, я повертаю американські гроші. В фан-клубі Трампа це досить популярно. Сказати, що ми повертаємо американські гроші. Будь-яка зовнішня допомога вкрай серед республіканців не популярна. Тобто він робить те, що підвищує його особистий рейтинг і особистий імідж. І досить послідовно. Те, що американські компанії можуть зачепитися за нас дуже серйозно в перспективі, це хороша історія, але вона має бути партнерською. Побудувати її станом на сьогодні ідеально нам не вдасться, оскільки це питання майбутнього. Тому угода є угода, така, як вона є. Можна там міняти слова, речення, абзаци. Але, як кажуть, на загальний польот це впливатиме, але не радикально. Що буде основною такою головною темою, номер один? В Саудівській Аравії це яка послідовність кроків подальших, хто з ким розмовляє, на якому етапі, про що, який порядок денний цих розмов. Чи вдасться нам вийти з, я б не сказав, зі злагодженою позицією, але хоч з розумінням, в чому ми з американцями збігаємось і в чому нам складно побудувати спільну позицію. Чи можемо ми вийти на ці переговори зі спільною позицією з європейцями? І вчора був саміт європейський, було багато розмов. От навколо цього і будемо ходити, от в цих трьох соснах.
А якщо говорити, наприклад, про військову допомогу, наскільки це питання може там обговорюватися? Тому що я тут нагадаю для нашої аудиторії, що США призупинили надавати військову допомогу Україні.
Чи зупинили
навіть, так, і передавати, зокрема, розвіддані, які важливі, зокрема, в контексті масованих обстрілів Росії. І тут я пригадую цю промову Трампа у Конгресі перед двома палатами, і там він насправді дуже мало говорив про Україну, хоча він так гучно заявив, що це буде велика ніч, він розкаже все, як є. Чому він там так побіжно торкнувся питання України і загалом чого офіційно не оголосив, що США призупинили допомогу? Тому що офіційного оголошення ні з боку української сторони, ні з боку американської ми не бачили.
Оскільки він звертався до американців, а більшість американців зовнішня політика або зовсім не цікавить, або цікавить політичні. Питання України викликає у багатьох американців симпатію, але ця симпатія не перетворюється на дії. Американці судять щодо політичної ефективності свого керівництва по тому, скільки вони платять за свій будинок на іпотеку, скільки вони платять за свій автомобіль, скільки вони витрачають в супермаркеті, ну, власне, як і ми. Ви знаєте, що в Штатах навіть опитування будуються не так, як у нас. Там ставляться два питання. Що це означає для твоєї країни, для Сполучених Штатів, і що це означає для тебе і твоєї родини. І, як правило, саме друге запитання і відповідь на нього і береться як відправна точка, щоб зрозуміти настрої американців. Для них особиста історія набагато важливіша. І Трамп звертався саме до американців. Для американців зараз важливі економічні питання, питання південного кордону, питання злочинності. Це домінує. А наша історія дуже проста. Трамп сказав, що буде угода. Так, це заходить на певний фан-клуб. Причому, ви пам'ятаєте, як говорив Трамп перед Конгресом, він не намагався там кинути місточки на інших, на демократів, навіть на незалежних. Він сказав, ми робимо те, що ми робимо, ми в цьому впевнені. Тобто він працює для своїх фанатів і своїх виборців. І з точки зору своєї реальності працює абсолютно правильно. Повертаючись до допомоги, вони завжди кажуть, і дуже чітко кажуть, що вони не зупинили, а призупинили. І це означає фактично важіль впливу на нас, щоб ми починали переговори у максимальному темпі, оскільки Трамп хоче отримати цю політичну перемогу швидко. Що буде далі з складними переговорами? Буде далі, як він вважає. Як переговірник він хоче отримати зараз припинення вогню і всім сказати, бачите, тільки я можу, власне, посадити всіх за стіл переговорів і так зробити, щоб, власне, не було того, що люди гинуть на полі бою. Те, що він постійно всім каже. І він вважає, що це заходить на американців і заходить на його імідж. А от що буде після? Він вважає, що то ж буде після. І порушити припинення вогню буде складно, тому будуть переговори. А скільки вони будуть? Місяць чи рік чи далі? Це його вже не так цікавить. А от припинення вогню його цікавить саме зараз. Буквально там в наступні тижні і наступні місяці. І він хоче, власне, показати, що в зовнішній політиці він крутий, що його тиск насправді працює. Американцям на перспективу невигідно зупиняти нам військову допомогу, оскільки це робить їх слабкішими в діалозі з Кремлем. А цей діалог буде теж непростим, оскільки там немає довіри. Але Трамп хоче повернутися до іншої якості відносин з Москвою. І це абсолютно зрозуміло, оскільки є на порядку денному багато питань, які, на жаль, набагато важливіші за Україну. Наприклад, Близький Схід, Китай, ринки енергоносіїв, стратегічна стабільність, контроль над стратегічними озброєннями, космос і так далі. Йому потрібно це обговорювати, вони вже зараз закидають вудки, а хай там Крем поговорить з іранцями чи щось таке. Тому це абсолютно проста, цинічна, в якомусь сенсі навіть хамська логіка тиску. Ну, як вчора Кіс Келлах, який виступав на конференції, я, до речі, там теж виступав онлайн, але пізніше, каже, ну от потрібно так от вдарити Україну по носу, а потім зрозуміти, що почались переговори. Тобто це засіб примусу, і Трамп саме так розуміє переговори. Він тисне на слабких і намагається домовлятися з сильними. Ну, тобто, от як в дитячому садку в пісочниці, логіка така сама.
Йому вдасться? Ця тактика спрацює, на вашу думку?
Він сподівається, що так. Я думаю, що йому вдасться прийти до перших результатів, оскільки, якщо не вдасться, він там буде стрибати і намагатися на всіх жорстко тиснути, наїжджати. Ну і буде взагалі багато неприємних речей. А от далі, я думаю, що є великий ризик у американців з цією тактикою піктися. Оскільки це тактика, це не стратегія. Врешті-решт потрібно зрозуміти, куди ти хочеш прийти. Якщо ти хочеш прийти до нових відносин з Росією, це означає за чий рахунок, що це буде коштувати, що це буде у відносинах з Китаєм. Росію не можна відірвати від Китаю. Ці часи назавжди пройшли. У європейців там своя реальність. Вони намагаються скласти себе, дати собі раду і зрозуміти, що вони можуть, що вони не можуть. А краще сказати, що вони хочуть і що вони не хочуть, оскільки вони багато можуть, але багато не хочуть. І це наша проблема, оскільки ми європейська країна і, власне, доєднуємось до Європи. Так що у Трампа є своя тактика. Так, вона абсолютно цинічна. Так, він тисне на слабких і намагається знову-таки домовлятися з сильними. І одночасно перекласти ще на Європу всі витрати на те, що відбувається у нас. Як безпекові, так і небезпекові. Але ця реальність колись повернеться бумерангом до цієї адміністрації. Можливо, не в наступні тижні, але дуже-дуже швидко. Тому стратегія має бути. Стратегії поки що немає. Є бажання дуже і дуже швидко рухатись вперед і досягати результатів. Ну, власне, як Трамп це завжди робив в своєму бізнесі. Не завжди ці результати були ідеальними, оскільки там не одне банкрутство було в його історії, але швидко досягаємо результатів, потім подивимось, працює, не працює. Не працює, поїхали далі за іншим сценарієм. Ну, тільки для нас це наше існування, тому ми так, звичайно, не можемо і не хочемо. Але це не означає, що нам потрібно послати американців на 3 літери чи там на яких декілька і сказати, ви нам не потрібні. Вони нам потрібні. Вони дуже непрості. І у нас взагалі так подивитися навколо серед партнерів небагато тих, хто є простими. Але інших партнерів, як в тій відомій фразі, у нас немає. Вони врешті-решт зрозуміють, що Україна – це актив, яким кидатися навряд чи варто. Але це наступить не дуже швидко.
Далі заголовків на громадському радіо.
Про наше майбутнє і про те, що адміністрація Трампа говорить з українською опозицією.
Так, насправді, окрім того, що він говорить з росіянами, він, як за даними Політико, поговорив із українською опозицією, зокрема, щодо виборів. І це звучало, що він говорив з Тимошенко і Порошенко. Ми вже бачили реакцію від цих політиків. Але тут питання цікаве в тому, мені здається, що Порошенко і Тимошенко позиціонують себе як люди, які, з якими легше домовлятися, ніж з Зеленським. І що і вони будуть іти на більші поступки, ніж іде Зеленський. Тоді тут виникає питання, чи Трамп реально вбачає в них тих кращих кандидатів, ніж Зеленського, і чи готовий він із Зеленським сідати за стіл переговорів?
Ну, по-перше, ви ж там повісили цей банер без заголовків, тому спокійно ставтеся до того, що пише політика. Там Трамп теж багато різних спроб зливати інформацію і маніпулювати. Політика, я поважаю багатьох, хто там працює, і їх знаю, але це не означає, що в цілому потрібно читати і сприймати це як істину в останній інстанції.
Ми хотіли ставити інше питання на цю тему, але Тимошенко і Порошенко підтвердили, що так, ці переговори були, але кажуть, що не говорили вони про вибори саме.
Так, це прекрасно. Вони 100% все підтвердять, оскільки вони вважають, що це грає на їх імідж і підносить їх в чиїхось очах. Ну, побажаємо їм успіху в цьому. Я думаю, що американці точно не дурні. Я знаю, що американці точно не дурні, хоч вони, як ми говорили, непрості партнери. Вони будуть говорити з тими, хто для них не тільки може досягти домовленості, які для них важливі, а це тижні насправді. Вони реально хочуть рухатись з блискавичною швидкістю. Але хто їх буде тримати, оскільки якщо ці домовленості розсипляться, просто якось так от подивишся, вони є, а наступного дня їх немає, то тоді знову в медіа і в дискусіях виникне тема, що Трамп наїхав не просто на свій Афганістан, як Байден, а на щось таке, де він багато обіцяв, але в результаті це все як кратковий будиночок розсипалося майже миттєво. Трамп не дурний, він прекрасно розуміє, що це частина його політичної спадщини, його іміджу. Він такого не хоче. І люди дуже конкретні навколо Трампа в його команді. Вони будуть говорити зі всіма в українському політичному і неполітичному полі. Я теж говорив з американцями, їм сказав: чудіки, ну, ви можете з ким завгодно говорити, це ваша історія, ми ж не проти. Ну, ніхто ж не проти того, щоб говорити. В демократичних країнах кожен можна говорити з іншим. Я от можу там в Бразилії з кимось поговорити. Це проблема,
тобто
не проблема.
Нічого сенсаційного у цьому немає.
Абсолютно я не бачу. Я їм просто сказав дуже просту річ. З ким би ви не намагалися персонально домовитись, це так не працює в Україні. Наше суспільство, на відміну від російського, воно горизонтальне. У нас люди. Інакше б у нас не було того драйвового волонтерства. Тобто нічого б не було. І ви домовляєтеся з українським суспільством. Або щонайменше, якщо ви, звичайно, не хочете домовлятися з суспільством, оскільки це така складна історія, а вони зараз там іжуть USAID, там, допомогу і так далі. Я їм кажу, ну, успіху вам, звичайно, в тому. Але з активною частиною суспільства вам все одно прийдеться домовитись. І ніхто не домовиться з активною суспільством, частиною суспільства, на логіці такого компромісного порядку денного. Особливо, якщо ці компроміси українським суспільством сприйматимуться як поступки. Ну, ми ж теж люди дорослі, ми розуміємо, що компроміси потрібні. Але не всі компроміси за наш рахунок. Це ж, власне, наше майбутнє існування. Так що хай собі спокійно говорять, але вони на цьому опічуться. І, до речі, є в адміністрації люди, які прекрасно це розуміють. Проблема цієї адміністрації. Я вчора навіть жартував на цій конференції, де Келлах виступав. Полягає в тому, що вони нічого не знають про Україну. Вони дуже мало знають про Росію.
Вони дивились сторіс.
Вони класно знають там Китай, Близький Схід. Вони реально на цьому розуміються. Вони круті. А от Україна, ну, якісь класні українці, так героїчні. Вони постійно про це кажуть. Але чому вони героїчні? Чому ця війна? Якщо повторювати цю мантру, що врешті-решт це все через бажання приєднатися до НАТО, ну, ти заходиш в глухий кут. Оскільки вся війна, вона ж не про це, а про те, що в Росії ніхто не визнає нашого права на існування, як нації, як народу, як країни, історії, чого завгодно не визнає. Просто це суперечить їхньому проєкту. Американці цього не розуміють. І поки ми їм це не пояснимо, вони знову будуть повторювати, а давайте рухатись швидко. А в політичному сенсі, да хай розмовляють з ким завгодно. Дайте їм прапор в руки і хай йдуть далі. Вони швидко зрозуміють, що в Україні так все не працює. Домовитись з тим. Колись американці намагалися там, скажімо так, акуратно, скажу політкоректно, менеджити деякі країни в тій же самій Латинській Америці. Це теж справді погано закінчилося. От менеджили Панаму, а тепер там Трамп виходить і каже, а де ж наш панамський канал? Називається доменеджились. От я думаю, що хтось йому скаже це в якийсь момент, але поки що не сказав. Так що не рвіть серце з цього політику. Ну, політику можна читати, там є, до речі, класні журналісти.
До речі, щоб ви сказали американському народу, щоб вони краще розуміли нашу наше життя, настрої, характер. Напишіть в коментарях. І якщо ви підтримуєте Незалежне громадське радіо, то ви матимете можливість ставити своє запитання до нашого гостя. І саме зараз ми це питання будемо ставити до Павла Клімкіна від Ірини, яка підтримує громадське радіо. Америка хоче відірвати Росію від Китаю. Це взагалі можливо? Чи зацікавлена Росія в цьому?
Та ні, звичайно, це бред. Це неможливо і не тому, що Росія зараз дуже сильно залежить торговельно. Я от дивився останні дані. 39% російського експорту в Китай, 31% імпорту китайського. Тобто на третину ви залежите від китайців. Ну, це не означає, що це кінець всього життя. Канадці ще більше залежать від американського ринку. Ну, але це дещо інша історія, як ви прекрасно розумієте. Але технологічно також вони дуже серйозно залежать. Та й нема у Путіна і у людей навколо Путіна довіри до американської реальності. Вони обов'язково використають бажання Трампа, вони війдуть з ним в нові відносини, вони будуть якісь питання навіть вирішувати. Але Путін в якийсь момент вирішив, що Росія вже не є європейською країною. Як призначили Росію європейською країною, так тепер призначили не європейською. У них це працює. І він хоче мати тепер Росію як певну країну-цивілізацію. Ну, що ж на кшталт Китаю чи Індію, оскільки це цивілізації приховані під країни. І далі буде рухатись, насправді, в цю сторону. Росію вже не відірвати від Китаю. Поговорить з китайцями, вони з цього абсолютно спокійні. Коли їх питаєш, а от якщо Росія від вас відійде, китайці кажуть, ну вперед, нам ваше зусилля, а ми подивимося. Китайці грають стратегічно, і вони в цьому дуже-дуже круті. Вся китайська ментальність про стратегічні ігри, вони не поспішають. Ну уявіть собі, от в Китаї є стратегії до кінця цього століття, на 75 років. Ви можете уявити, ну, Україна – це особливий момент з нашим бардаком, але там в Європі навіть стратегію на 75 років. От вчора був саміт. Ну, добре, там на 10 років вони щось спланували, потім вони будуть це коригувати 38 разів. Це як найменше. Ну, але все одно у них є стратегічне мислення, і нам воно потрібне на шляху до Європейського Союзу. Ми ж не можемо постійно рулити сьогодні на сьогодні. Але тим не менше, китайці з цього абсолютно спокійні. І я думаю, що Путін хоче зберегти статус, як він вважає, такої глобальної потуги, глобальної держави. А відірватися від Китаю, а що це означає? Він думає, що він поки що незалежний від Китаю. Так, ця залежність є, але вона не критична в сенсі васальної залежності. А йти до американців, а що буде в цих штатах там завтра чи післязавтра? От Трамп вважає, що тепер він найкрутіший президент всіх часів. І далі буде трампівська реальність. Ну, він так акуратно сказав, але так же ви, ну, от прозвучало в цій промові. Так що я думаю, що Путін зі своєю ментальністю, а людина, яка виросла через лави КДБ, а потім через 90-ті в Пітері, ну, навряд чи буде довіряти от так от. Але буде використовувати дуже грамотно. Я думаю, що там всі варіанти вже порахували, стратегії, як і китайці. Тобто 100%. Так що я в цю історію абсолютно не вірю. Гра однозначно буде. Ну, дивіться, знову такі останні. Ну, от що таке російська економіка? Ну, 2 трильйона, навіть дещо менше. Подивіться на економіку американську чи китайську. Ну, коефіцієнт там 8. Умовно, там, подивіться на економіку ЄСівську. Тобто це все на порядок. У них з ядерними боєголовками все нормально, достатньо. В 5 разів більше, ніж у Китаї, приблизно стільки, як у Штатів. Це серйозний аргумент, 100%. Ну, але у всьому іншому триматися на поверхні, їм буде все складніше. І всі прекрасно це розуміють. Тому відірвати, ну, це якісь такі фантазії, які можуть наснитися, але не більше того.
Далі заголовків.
До речі, про гру Китаю. Вчора ми бачили заяву з з представника так Китаю, і знову ж таки про заголовки. Там у всіх українських ЗМІ було написано: він шокований ставленням Трампа до ЄС. Я тут зацитую його слова: коли ви дивитесь на те, як адміністрація Трампа реалізує нахабну і домінуючу політику щодо Європи, поводячись таким чином зі своїми союзниками, чесно кажучи, з європейського погляду це просто жахливо, сказав спеціальний представник Китаю з європейських справ Лу Шає. І ось коли він каже саме з точки зору, з погляду європейського, а з погляду самого Китаю, їх політики, чи грає їм це на руку, що Трамп проводить таку агресивну і подекуди незрозумілу політику?
Я вам більше скажу. Вчора ж була прес-конференція міністра закордонних справ Ван І, і він ці тези повторив, ну, більш політкоректно. І китайці зараз будуть качати свою лінію, казати, а що, американці – це надійний партнер? Та ні. От Європу вони хочуть кинути, хочуть, розмова ведеться, всіх інших то точно кинуть, на Панаму тиснуть, Гренландію хочуть, Латинська Америка – проблема, зараз ще й в Африку прийдуть. Ну, там складно, оскільки там китайці, по-моєму, все, що можна, ну, все, що щось вартувало, то купили, що не вартує, ну, напевно, куплять в перспективі. Тому китайці абсолютно спокійно кажуть, ну, а от ми, насправді, на відміну від американців, ми досить логічні в своїх діях, на нас можна покладатися. Дружіть з нами, ми у вас багато не вимагаємо, демократію не вимагаємо. Але ж тепер, бачите, раніше американці вимагали демократію, тепер і демократії не вимагають. Так чим вони відрізняються від нас? Тим, що вони непослідовні і ненадійні, а ми класні, послідовні і надійні. Я навіть впевнений, що зараз після скорочення фінансування неурядовому сектору у всьому світі, USAID, прийдуть китайці і скажуть, да ми завжди любили неурядовий сектор. Нас просто не пускали американці. Але ж тепер через наш інститут Конфуція ми ж хочемо вас підтримати.
Будуть давати гроші?
Абсолютно. От тільки почекайте, побачите, і в Україні будуть давати гроші. І казати, ну, звичайно. А от же ж екологія, це наша спільна проблема. А ніж нам подивитися на ситуацію. Так що китайці – це обов'язково. Китайці стратегічно мислять. Китайцям не шкода якусь суму грошей сьогодні. Тим більше, що вони у них є.
А Китай – партнер Росії. Багато хто з експертів каже, що китайці допомагають Росії воювати з Україною. Дуже складно розібратись, хто з ким буде тепер дружити. Китай з Європою, Штати з Росією, хто з ким об'єднається у партнерські стосунки. Проясніть.
Для цього не потрібно бути ніяким експертом. Подивіться на товарообіг, я тільки що казав про цифри. А якщо говорити про все те, що Росії потрібно для війни. Китайці кажуть, ми не постачаємо зброю. Так дійсно, вони зброю не постачають. Щонайменше ми про це не знаємо. Тобто, можливо, там є якісь там внутрішні контакти, але на фронті ми цієї зброї поки що не бачили. І китайці кажуть, ну окей, наша лінія зрозуміла всім, ми не підтримуємо жодну сторону в конфлікті. Вони ж називають російську агресію конфліктом. А потім китайці кажуть, ну звичайно, ну ніхто не може нас обмежувати санкціями. Ми торгуємо з Росією, ми завжди з нею торгували. Тепер наш товарообіг зріс в результаті цього конфлікту, але потім ще буде, подивимось. Вони будуть дуже грамотно це використовувати. Китайці, вони взагалі про себе. Вони ні про. Вони ні про український, ні про російський, точно ні про американський, і навіть не про індонезійський умовно.
Вони нейтральні?
Вони не нейтральні, вони про Китай. У них все про Китай, у них починається все з Китаю і закінчується все з Китаєм. І вони дуже часто кажуть нам, от ви українці, так, ви там героїчні, ви круті, але ви кажете, що ви захищаєте Європу. Для чого ви кажете? Ви кажете, що захищаєте себе. А якщо ви Європу захищаєте, хай Європа захищає вас. Ну, в принципі, логічно, оскільки Європа там сиділа, дивилася на американців. Ні, звичайно, вони шалено купу речей для нас зробили, і ми за це дуже щиро вдячні, без жодних там компліментів дуже щиро, але зараз виявляється, що могли б зробити більше з самого початку. Оскільки насправді Європа може і має зробити більше. Тому китайці на цьому і далі будуть грати. Я вважаю, що китайці взагалі зараз в прекрасній позиції. Вони будуть дивитися, вони будуть шукати момент, коли стати більш активним. Китайська дипломатія ніколи не починає активних дій, коли вона не впевнена в успіху процентів на 99. Коли вони будуть впевнені, вони почнуть щось більш ефективно робити. Вони навіть не проти подискутувати про європейську безпеку. Ну, чи пустять їх в таку дискусію? Ні, але вони потім скажуть, та ми ж хотіли, а нас не пустили. Ну, бачите, а ми ж про все хочемо, з відкритим серцем йдемо. А не пускають нас ні європейці, ні американці. От що нам робити? А ми такі мирні. І підуть з цим меседжем по всьому незахідному світу. І правильно зроблять це з своєї точки зору.
А дружити Китай з Україною буде?
Дружити – ні, але підтримувати партнерські відносини буде. Правда, це відносини китайського партнерства. Як китайці це розуміють, це буде взаємовигідна історія. Китайці хочуть мати стратегічні позиції в Україні. Вони прекрасно розуміють, що зі всіма трюками, які Путін буде зараз закладати, щоб зруйнувати нашу європейську інтеграцію, шанс на те, що ми будемо в осяжній перспективі членом Європейського Союзу, є. Присутність Китаю в такій країні, ну, великий, власне, і з точки зору території, і з точки зору людського потенціалу в Європі важливо. Якщо Європа накладає там тарифи чи інші обмеження на китайську продукцію, що роблять китайці? Вони будують заводи всередині ЄС, так як зараз вони в Угорщині роблять за допомогою Орбана. Потім прийдуть до нас. Звичайно, якщо ми є і будемо частиною Заходу, певні речі в нашій співпраці можуть бути обмежені. Ну, наприклад, зброя, наприклад, безпекове співробітництво. Але у всьому іншому китайці будуть дуже зацікавлені. А ви думаєте, американці вписують критичну інфраструктуру в цю угоду для того, щоб от швидко там зайнятися нашими портами? Вони просто відсікають китайців від цієї історії на перспективу. Це теж абсолютно зрозуміла там політична і не тільки політична логіка. Так що дружити, ну, в сенсі там нашого розуміння з вами української дружби, навряд. Але підтримувати тісні партнерські відносини будуть, і я бачу в цьому чимало шансів.
А які ваші думки, наші глядачі і глядачки? Ви пишіть обов'язково у коментарі під цим відео. Звісно, ставте вподобайки до цього відео, для того, щоб його подивилося все більше людей. І підписуйтесь на канал YouTube Громадського радіо.
І обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати наступні випуски. Далі заголовки виходять щотижня.
Далі заголовків на Громадському радіо.
Ще хочеться запитати у вас про зближення Штатів з Росією, про це зближення говорить Дональд Трамп, Росія начебто теж не проти і нахвалює адміністрацію американського президента зараз, але Європа напружена. Ну, вочевидь, Китаю теж би це не дуже сподобалось, якби якісь конкретні дії вже були прийняті на зближення. Що буде далі? Посла вже навіть призначили російського в Америці.
Ну, я би не перебільшував цього призначення. Очевидно, що американці дали б відмашку на призначення посла. Чи буде посол людиною, яка вестиме розмови політичного рівня, маю великий сумнів. Це, як правило, зараз відбувається по закритих каналах і відбувається між столицями. Взагалі, значення послів поступово спадає. Ну, це залежить, звичайно, від людини, але в Москві є система. Ти завжди вінтик. Якщо ти неправильний вінтик, тебе викрутять і викинуть. Тобто, ситуація ж дуже проста. Але згоден з вами, з точки зору символу, символічно, це важлива історія. Це означає, що вони нормалізують відносини. Це не означає, що вони стають одразу класними. Але вони нормалізовані після того, як їх фактично не було протягом 3 років. І це означає, що для Трампа історія взаємодії з Росією Це правильна історія, оскільки дозволяє йому досягати своїх цілей. І я також думаю, що у Трампа є своєрідна хімія з Путіним. Це не означає, що вони там один одному довіряють, але вони поважають один одного, оскільки вважають один одного сильними особистостями. Чи вони вважають, чи Путін вважає Трампа сильним лідером, я не знаю, Путін про це нічого не казав, але думаю, що їм розмовляти легше, ніж там умовно лідеру демократичної країни і лідеру автократичної країни. Ну, простіше, краще вони один одного розуміють. От якщо, як нас на районі кажуть, понятійно розмовляють. От вони понятійно можуть розмовляти. І це непростий ризик і велика загроза для нас. Ми маємо це прекрасно розуміти. І взаємодія з європейцями в цій історії, але не тільки з європейцями. От ми ж говорили про китайців, а чому б не з китайцями, чому б з кимось іншим. Тобто ми маємо розширювати свої опції і казати, що якщо реальність навколо нас змінюється, то ми для себе вибираємо можливість диверсифікувати наші варіанти майбутнього, оскільки для нас існування країни, ну, воно, як кажуть, понад усе.
А ось Трамп неодноразово заявляв, що він хоче перезавантажити відносини з РФ. Про це і ви сьогодні говорили. Але при цьому там наголошують на вилученні російських заморожених активів для відновлення України. Це питання гостро дискутується. Зокрема, також введення санкцій. Вчора ми бачили заяву від міністра, якщо не помиляюсь, фінансів США, так що вони готові піти ва-банк щодо санкцій проти Росії. І тут якраз виникає цілком логічне запитання. Ми бачимо дипломатичні їхні стосунки. Стосунки покращуються. Вони відкривають і з'являються посли у Москві і у Вашингтоні. Але тут ми бачимо певну тактику примусу. То як це правильно сприймати? Америка не розглядає Росію як стратегічного партнера і буде тиснути і тримати на короткому повідку?
Ну, спочатку потрібно поводок мати, а потім можна тримати на короткому. Я думаю, що Трамп і надалі буде застосовувати тактику батага і пряника. Питання лише в тому, що зараз пряників для Путіна більше. Це не означає, що в якийсь момент він батіг не застосує. До речі, Бесент, міністр фінансів Штатів, більше говорив про енергетичні санкції, ніж про фінансові. Але вони також займаються питаннями російських активів. І це своєрідний тролінг Європи, оскільки в Європі там хапаються за серце, коли бачать необхідність, власне, забрати російські активи. Є юридична база для того, щоб їх заморозити. Що, власне, і зроблено? Є юридична база для того, щоб видати нам кредит під гарантію. Це також працює в сьогоднішньому юридичному полі. Але забрати, по-перше, для цього нема чіткої юридичної бази. Хоча створити її – це питання політичної волі, а її немає. І, до речі, зверніть увагу, от вчора саміт, велика помпа, Європейський Союз, непогані рішення там є. Правда, ніхто не знає, як вони будуть реалізовані, але рішення дійсно непогані. Але от про активи пропетляли. Знову, тобто історія про те, що європейці дуже побоюються, що просяде євро, там Європейський Центральний Банк категорично проти конфіскації цих активів, ніхто, звичайно, їх віддавати не збирається. Ну і Путін також розуміє, що віддавати їх не збираються. Тому він зараз буде домовлятися про якийсь креативний варіант з Трампом. Ну але тут потрібно домовитися з європейцями, оскільки більша частина активів, вона ж заморожена саме в Європі. І тут через голову європейців домовитись буде складно. Європейці прекрасно розуміють, що в переговорах це один з таких важелів. У них не так багато важелів, але якісь є. І цей важіль потрібно грамотно розіграти. Так що, в принципі, може і непогано, що поки що багато нема слів, які сказані навколо активів. Буде погано, якщо дій не буде в найближчі місяці. А от що стосується слів, може європейці хай і почекають з ними.
Про європейські рішення. Східний щит – це хороше рішення, на вашу думку? Бо там немає України під захистом цього проєкту.
Ну, це хороше рішення для Європейського Союзу. Буде ще багато рішень. Як це буде виглядати, поки що нікому не зрозуміло, і це абсолютно очевидно. Чи можуть нас туди включити? Так. Але коли, на яких умовах, це дуже непросте питання. Я думаю, що до цього вони прийдуть, якщо далі буде просідати НАТО, оскільки багато з нас і дуже щиро сподіваються на НАТО, але ніхто не знає, які НАТО буде за 5 чи за 10 років. Чи будуть американці так само віддані НАТО, чи буде ядерна парасолька, скоріше за все буде. Але ж не просто так Макрон говорить про європейську ядерну парасольку. Східний щит, потрібно зрозуміти, це більше грошей, більше зброї, чи якась концепція і стратегія. Поки що я бачу більше першого і менше другого. Я також бачу, що вони там намагаються будувати протиракетний і протиповітряний щит, але поки що не знають як, де взяти на це гроші, де взяти на це технології. Ну, але вони почали серйозно працювати, і це вже добре. Я вважаю, що будь-які рішення важливі. Я вважаю, що східний чи якийсь інший щит для нас дуже важливо бути частиною європейської реальності, європейської безпекової реальності. Коли ми до цього прийдемо? Я думаю, достатньо швидко, оскільки європейці, на жаль, люди, вони не здатні дістати себе з комфортного болота. Частина політиків військових, з ними все нормально, вони розуміють ставки. А люди поки що ні. Люди живуть в своїй реальності. Тому залежить від того, як зараз грамотна Європа і солідарна реалізуватиме цю концепцію. Але це тільки не тільки східний щит. Це набагато більше. Якщо буде європейський безпековий вимір, буде і східний щит. Якщо не буде європейського безпекового виміру, то і з щитами буде складно.
І на сам кінець останнє запитання, в нас залишається не так багато часу. Ось також був заголовок у наших стрічках новин, що Європейський Союз готується до нової хвилі біженців з України. Наскільки, на вашу думку, ця інформація може відповідати дійсності? Адже ми бачимо ніби повідомлення, що будуть перемовини, і вони намагаються все якось згладжувати, а тут такі заголовки додають насправді тривожності і викликають, можливо, думку, що буде ескалація нового конфлікту, і ескалація загалом дій і посилення саме наступу росіян на фронті. Яке ваше бачення?
По-перше, все може бути на фронті. Але не так все це просто складається для Росії. По-друге, ми ж знаємо, що і в Бундестазі минулого року були оцінки, вони були оголошені на депутатів Бундестагу, які є опції, скільки біженців може бути. Це не нова історія і не потрібно миттєво сприймати її, як щось, знову-таки, як істину в останній інстанції. Але потрібно бути змобілізованим і готовим. Під час війни розслабитись – це останнє, що ми маємо зробити. Так що зараз буде багато новин. Я іноді кажу, що не читайте іноді новинні стрічки, відволікайтеся і робіть те, що ви маєте робити, достатньо спокійно. Це доволі складно. Я розумію, що ця порада не звучить надихаюче, але це класна історія, оскільки ми показали, що ми можемо працювати як суспільство і під час того, як, коли на вас падають новини, іноді як бомби, і я там без жодного цинізму це кажу, просто краще заспокоїтись і отримати впевненість від розмов з нашими рідними, близькими, і зрозуміння того, що ми вже здивували багатьох за ці роки, і не тільки в 22-му. І це означає, що у нас є шанс здивувати ще не один раз. І я боюся, що нам прийдеться це зробити.
Ми дуже дякуємо вам за розмову і за спокійне, врівноважене врівноважену характеристику всіх подій, цей аналіз. І дякую за те, що ви сьогодні знайшли час приєднатися до нашої студії. Це була програма «Далі заголовків». Обов'язково підписуйтесь для того, щоб мати розмови без істерики, але й без обнадіювання тоді, коли немає надії. Щотижня ми виходимо у ЕТР, на ютуб-каналі Громадського радіо з'являються ці розмови. Залишайтеся з нами, ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте це відео.
Дякую. Ну, у вас тут складно стрибати в студії, тому не будемо забагато емоцій. Будемо говорити всім щось чесне. Я вважаю, що ми дозріли до дуже чесної розмови. І от саме вона нам потрібна, а не от заголовки. Ви ж кажете, що далі заголовків. От про це і говоримо.
Ну і слухайте чесну розмову у наступних випусках «Далі заголовків», і, можливо, до нас ще раз прийде Павло Клімкін. Дякуємо, що були з нами.
Якщо слухайте. Буде багато лайків.
Так, якщо буде багато лайків, слухайте та думайте.
Слухайте, думайте «Далі заголовків» на Громадському радіо.